гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. Алтуховіч і Асіпенка год за кратамі. Салідарныя з імі выходзяць на плошчу. Віктор Янукович за крок да перамогі. У Януках успамінаюць ягоныя абяцанні. Зінаіда Бандарэнка і Станіслаў Багданкевіч абраныя ў выбарчыя камісіі.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Цэнтр выбаркам Украіны заявіў, што Юлія Цімашэнка ўжо не зможа дагнаць свайго апанента. У заяве канстатуецца, што пры наяўнасці крыху болей за 1,5% яшчэ не падлічаных бюлетэняў, Януковіч захоўвае лідарства за адрывам больш за 2,5%. Лідар партыі рэгіёна павіншаваў сваіх прыхільнікаў з перамогай і заклікаў Цімашэнку прызнаць сваю паразу. Яна, аднак, сказала, што будзе чакаць канчатковых вынікаў. Міжнародныя назіральнікі тым часам павіталі другі тур прэзідэнцкіх выбараў ва ўкраіне, назваўшы яго празрыстым, справядлівым і ўражальнай праявай дэмакратыі. Назіральнікі ад АБСЕ заклікалі ўкраінскіх палітычных лідараў забяспечыць па выніках галасавання мірны і канструктыўны працэс перадачы ўлады. Іран заявіў, што яго прадстаўнік пры міжнародным агенцтве па атамнай энергетыцы афіцыйна паінфармаваў гэтую арганізацыю аб планах Тэгерану павысіць узровень узбагачэння ядзернага паліва. З паведамлення вынікае, што краіна пачне ўзбагачаць уран да 20% з заўтрашняга дня. Гэтае рашэнне супярэчыць кампрамісу, прапанаванаму Тэгерану міжнароднай супольнасцю, паводле якога працэс да ўзбагачэння ядзернага паліва павінен быць перададзены за межы краіны, у прыватнасці ў Расію і Францыю. Міжнародная супольнасць занепакоена магчымай ваеннай накіраванасцю іранскай ядзернай праграмы. Злучаныя Штаты і Францыя адрэагавалі заклікам да новых санкцыяў ААН супраць Ірану. Францыя дала прынцыповую згоду на продаж Расіі найнавейшай мадэлі ваеннага карабля і разглядае магчымасць продажу яшчэ трох, паведаміла французскае міністэрства абароны. Продаж транспартна-дэсантнага карабля «Містралакі», каштуе каля паўмільярда еўра, стане першай здзелкай такога буйнога маштабу паміж Масквой і краінай чальцом НАТО. Магчымасць такого папаўнення расійскага ваенна-марскога флоту выклікала занепакоенасць некаторых суседзяў Расіі, у прыватнасці Грузіі. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце ізноў праз паўгадзіны. Нагадаю, нас можна слухаць, чытаць, а таксама каментаваць у інтэрнэце. Наш адрас www.svaboda.ru